Tēma par kritiskās domāšanas kļūdu, slideno nogāzi, šodienas rubrikā izdziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz biedrības Skeptika kafē pārstāve Līva Štāle Potaičuka. Vai ir kāds spilgts piemērs, kuru publiskajā telpā pieļauta šīs slidenās nogāzes loģikas kļūda?
Gada sākumā bija plašas diskusijas sabiedrībā par ģimenes definīcijas tēmu. Saimā bija izvirzīts likumprojekts, kurā aicināja padarīt ģimenes definīciju iekļaujošāku. Daudzi pretinieki esošā statusa grozīšanai argumentēja, ka ja mēs mainīsim kaut ko par ģimeni, par to, ka ģimene ir tikai vīrietis un sieviete, mēs sabojāsim bērnus, aptrēpīsim tradīcijas un kā rezultātā visa sabiedrība pagrims. Tas, ka ģimeni var veidot tikai vīrietis un sieviete, ir lielisks piemērs statusam quo, jeb vispār pieņemtai sociālajai normai. Tātad slidenās nogāzes augšai. Punkts A un punkts B, kuru mēs negribam nonākt, ir sabiedrības pagrimums. Slideno nogāzi veidoja šajā argumentācijā visi tie izskanējušie apgalvojumi, kāpēc ir svarīgi, lai ģimenes legālā definīcija paliktu tikai un vienīgi tāda, kā tā ir. Par piemēru paņemšu tikai vienu no tiem. Bērnam vajag abu dzimumu vecākus. Šī argumenta izmantotāji aizmirsa, ka liela daļa bērnu, diemžēl, jau aug viena vecāka ģimenēs, un no šādas retorikas izriet, ka vientuļā mamma ar savu mazuli nav ģimene. Kā arī viņus neinteresē visi tie apjomīgie pētījumi, kuros pierādījās, ka vidēji bērni, kas izauguši ar viena dzimumu vai vienkārši vienu vecāku, un divu ģimenē esošu dažādu dzimumu vecākiem, ir izauguši vienlīdz laimīgi vai nelaimīgi.
Reizēm taču tiešām kādai darbībai var būt bīstamas sekas. Kā atšķirt, kad šāds arguments ir patiess?
To mēs dēvēt par patiesu nogāzi. Izšķirošais tajā, vai tā būs slidena vai patiesa nogāze, ir pierādījumi. Pirmkārt, ja kādam vai visiem argumentiem, kas pasniegts notikumu ķēdītē, varat atrast pretējus faktus vai nevar tos konkrēti pierādīt, nogāze kļūst slidena. Otrkārt, jo garāka notikuma ķēdīte, jo iespējamība ir lielāka, ka mēs skatāmies uz slideno nogāzi, jo argumentācijā bieži ir novērojams, ka jo vairāk tā saucamās kustīgās daļas, jeb dažādi argumenti, kas izriet cits no cita, jo lielāka iespējamība, ka kāds no tiem ir nepaties, līdz ar ko viss arguments kopumā zaudē nozīmi.